Bibliotečku zbirku koja pripada muzeju najvećim delom čini stručna literatura iz oblasti farmacije i medicine, ali se tu nalazi knjige iz drugih oblasti, kao i note različitih kompozitora. Jedan deo predstavlja udžbeničku literaturu, dok veći deo čini stručnu literaturu koju su apotekari koristili u svom radu. Istorijski gledano, prva apoteka otvorena je na teritoriji današnje Vojvodine, 1740. godine u Petrovaradinu, a u užoj Srbiji 1830. godine u Beogradu. Ako pogledamo izdanja stručne literature, lako ćemo utvrditi da su apotekari bili veoma savesni, jer su bili opremljeni najboljom literaturom za to doba, bez ikakvog zaostatka za evropskom farmacijom. Značaj muzejske biblioteke je višestruk. Putem sadržaja ove celine utvrđujemo izvore na osnovu kojih proučavamo kako i na koji način su se pripremali lekoviti preparati, šta je i u kojoj meri se bilo dostupno apotekarima za izradu lekova, kog nivoa je bilo njihovo obrazovanje, u kojoj meri se pratio razvoj farmacije i njeni trendovi. Također, mogu se proučavati stručne knjige koje su mnogo starije od prvih apoteka nastalih na prostoru današnje Srbije. Osim stručne, vrlo mali deo biblioteke je opšta literatura, dovoljna da se tim putem može utvrditi nivo opšteg obrazovanja njihovih vlasnika. Sve zajedno je veoma značajno za proučavanje istorije i razvoja farmacije i zdravstvene kulture u današnjoj Srbiji. Deo knjiga stizao je putem donacija pojedinaca iz porodičnih biblioteka. To su uglavnom potomci farmaceuta koji žele da trajno sačuvaju sećanje na svoje pretke. Knjige su zanimljive i zbog toga što sadrže određene potpise, komentare i beleške, ex librise. Na osnovu tih podataka može se pratiti istorija knjige, apoteka i apotekara, što je od izuzetnog značaja za proučavanje razvoja farmacije u Srbiji. Posebno izdvajamo primjerke retkih sačuvanih knjiga koji potiču sa polovine 16. i početka 17. veka. Najstarija knjiga potiče iz 1547. godine i predstavlja Rijelov prikaz Dioskoridovog dela De materia medica. Grčki naučnik Pedanius Dioskorides iz prvog veka smatra se osnivačem ili ocem farmakologije i botanike. U svom delu De materia medica u pet knjiga opisuje biljke sa svojim terapeutskim svojstvima. Druge dve knjige također predstavljaju vrste botaničkih enciklopedija i digitalizovane primjerke možete pogledati na portalu Farmaceutskog fakulteta.